Jeg tenkte jeg skulle fortsette litt fra søndagen. Noen av dere var vel her, men kjente det var litt sånn godt å prate om om ikke engang en dåre skal fare vill, vet du. Det står jo der. Og derfor så tenkte jeg at jeg skal se bitte litt i starten på det her med når Jesus sier nettopp det der at vi skal gå på den smale vei. Så la oss bare ta en titt på det, og har du Bibel med deg, er rask, så slår du opp Bibelen din. Og det fra Matteus 7. Der sier han fra vers 13 og 14, så snakker han om den smale og trange, ja, smale vei og den trange port. Og så snakker han om den brede vei og den brede port. Og det som er noe av, ikke teknikken, men kunnskapen om å lese Bibelen, da, det er å gjerne, hvis du synes ting går imot hverandre, ting motsier hverandre og sånn, så er alltid lurt å se på det som vi kaller for konteksten, sammenhengen. I hvilken sammenheng står dette? Så når Jesus sier disse tingene her sånn, så må vi vite blant annet at Jesus, han kom som en jøde, født av en jomfru Maria som også var jøde, født under loven, for å faktisk sette mennesket fri fra loven. Og jeg tenkte det blir satt fri fra loven. Ja, fordi at vi kjenner til at loven, det står at det er bokstaven, og da tenker vi på Moseloven, den slår ihjel, mens ånden gjør levende. Så når Jesus står opp fra de døde, så blir han en livgivende ånd. Og da er det både ord og ånden, vet du, og ånden har alltid vært der, det er ikke det. Men når Jesus kommer, så må vi huske at han kom bare til jødene. Er det noen som har fått med seg det? At når Jesus kom, så kom han bare til jødene. Han tok en avstikker ned til Samaria. Han klarte ikke helt å dy seg da. Og så kom det av og til noen av hedningene. Og blant annet en kananesk kvinne. Hun rørte ved Jesus. Og da sier Jesus, det er ikke rett å gi brød, for brød var helbredelse. Hun ville ha sin helbredelse. Det er ikke rett å gi brød til hundene. Så Jesus avviser hedningen og sier, dere er hunder. Det er ganske drøyt. Men han var jøde. Han kom i en jødisk kontekst. Og det er litt greit å vite. Nå ga ikke denne dama seg, og hun fikk det hun ville ha allikevel. Så han var ikke vrang heller da. Men han måtte liksom legge seg inn under loven. Matteus 7,13. Der står det. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og det er mange som går inn gjennom den, for trang er den port, og smal er den vei som fører til livet. Og det er få som finner den. Og da har jeg vokst opp litt, i hvert fall husker prekener fra gamle dager, hvor liksom man hentyda og antyda at Jesus sier at ja, det er få som blir frelst. Og der hvor jeg kom fra, der var det ikke så mange kristne. Så jeg fikk jo sjokk når jeg kom til Saronsdal. Det var liksom 5000 kristne liksom, på ett og samme sted. Er det så mange kristne liksom? Og da snakket jeg med når jeg var en sånn 12-13 år og kom dit. Jeg fikk sjokk. For jeg hadde liksom hørt at ja, det er få som kommer til å bli frelst. Og så tar man og rykker det ut fra en sammenheng her sånn, som Jesus sier det. Men da er det egentlig bare så enkelt at vi går opp ett vers til vers 12. Og så leser vi litt mer av sammenhengen. For der starter, jeg må lese, derfor, alt det dere vil at menneskene skal gjøre for dere, det skal dere også gjøre for dem. Det er jo fantastisk. Det er jo noe vi lever etter. Men da har Jesus sagt en god del ting før det også, som vi ikke skal ta oss tid til å lese. Og så oppsummerer Jesus, og så sier han, for dette er loven og profetene. Så her ser vi at Jesus, han summerer opp loven og profetene. Og så kommer han da til å gå inn gjennom den trange port. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelse. Det er mange som går inn gjennom dem, for trang er porten, og smal er den vei som fører til livet. Og det er få som finner den. Men hvis du tenker at hvem få er det snakk om? Jo, jødene var jo ikke så mange i forhold til alle andre folkeslag. Er du med på den tanken? Ja. Jeg prøver å gå litt sakte. Nei, ikke noe problem for deg. Og det er egentlig ikke noe problem. Men det er faktisk et problem for veldig mange som har hørt at ja, men vi må gå på den smale vei. Og hva er den smale vei?
Det har vært et problem.
Det har vært et kjempeproblem. Men jeg kan være enig at porten er trang. Så mye skal jeg være enig om selv etter at Jesus stod opp fra de døde. For hvorfor er porten trang? Fordi Jesus sa, Jesus er veien. The way. Altså han er veien. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg, sier Jesus. Så det er klart at det da sier man, ja, men det spiller ingen rolle med tro på Buddha, Krishna, Allah, og så videre sånn. Enhver er salig i sin egen tro, har jeg hørt. Men Jesus er ganske inkonsekvent i det han sier, at det er kun gjennom meg. Det blir gitt frelse. Og det er kun i mitt navn. Det gis tilgivelse for synder. Så at trang er porten, ja. Men at veien er smal, det er klart den var smal, fordi at jødene de måtte følge en hel haug med regler. Vi har en del interne regler, som jeg får se om jeg kommer enda mer innpå etter hvert. Grunnen til at vi reagerer og agerer sånn som vi gjør, er fordi at vi har masse uskrevne regler inni oss. En ting er at loven, Moseloven, når den ble gitt, så kom den med masse kjøreregler. De 10 bud i seg selv var ganske enkle, og det er egentlig ikke noe feil med de 10 bud, sånn som jeg kan se det. Du skal bare ha én Gud, og du skal være god mot din neste, og du skal tilbe din Gud, og ikke fremme din Gud, og så videre. Sånn. Skal ikke stjæle, skal ikke myrde. Så det seg selv. Men så kom det masse regler ved siden av, som jødene på en måte adapterte og begynte å følge. Og skulle du følge alle de reglene? Er det noen som husker hvor mange sånne tilleggslover det var? 613 tilleggsbud. Og vi kan kalle det bud, men vi kan også kalle det regler. Ja. Og det var matregler, det var hvordan du skulle tilberede mat. Det var masse. Så det ble så vanskelig at det, i sin godhet, så tror jeg Gud utvalgte jødene. De var få, for det var på en måte det var ikke så lett å følge disse reglene. Det var noen som absolutt ville bli jøder, og de ble omskjært, og det var en smertefull prosess for mennene. De fikk skjært forhuden av hele stellet, og det var ikke noe enkel greie, men det var noe man måtte gjøre, og da ble man kalt proselytt. Så det var mulig for hedningene, men det var ikke mange hedninger som ble jøder, altså som ble proselytter. Men hvis du valgte å bli proselytt, så kunne du være med av de som gikk på den smale vei. Da kunne du faktisk være med å offre, du kunne være med å gå inn i tempelet, og de tingene som jødene krevde da. Men bare for å arrestere den der lille der som sier at det få er de som finner den veien. Det få som blir frelst. Bare hør etter Åpenbaringen 7.9. Den er fin, skjønner du. Johannes Åpenbaring 7.9, der står det. Deretter så jeg og se en stor... Si stor.
Stor.
Stor. Stor skare. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle. Det var kanskje ikke så få lenger allikevel. Og så ble Trude frelst mange år etterpå. Jeg kom tilbake til Gud også. Jeg visste at det var ganske mange kristne rundt omkring. Men så fikk hun samme leksa, for hun ble frelst opp på Betel Harestua. Og ble døpt der, og der var vi. Vi var en fin gjeng. Vi var opp mot 30, 40, 50 ungdommer. Det var vi nok. Vi hadde fine møter. Og så kunne vi samle kanskje opp mot 100 hvis vi hadde konserter. Og en gang så hadde vi et sånt utarrangement hvor vi kalte inn noen band og så videre. Da tror jeg vi samlet 500. Det var utrolig mange kristne på et sted. Ved Harestadvannet. Men så tok jeg med meg Trude inn på Philadelphia, Oslo. Da var Reinhard Bunke der. Og når vi gikk inn der, så tror jeg det tok sånn cirka 3000 plasser da. Og det var noen fantastiske møter, vet du. Og du vet, på et så... Saronsdal er jo veldig stort, men 3000 inne på Philadelphia, Oslo, da er det trangt. Og da skjønner du, oi, det er mye kristne. Og så gikk det litt tid til, og så dro vi på camp meeting i Oslo Spektrum. Og der var det 8000 kristne. Og alle sto med hendene i været og lovpriste Gud. Og det var, ja, det, jeg husker jeg jo var imponert da. Altså. Jeg husker jeg trodde vi sto og kikka rundt oss, og folk sto der i tilbedelse og priste Gud. Og det var evangelister og holdt på å si profeter og apostler fra hele verden som kom. Og det var noen fantastiske møter. Du fikk sånn sjokk, altså. For vi hadde liksom fått, ja, det er ikke så mange kristne, skjønner du. En stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag, ikke bare jøder altså, av stammer, folk, tungemål, som sto foran tronen og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegrener i hendene sine. Så at det er få, det er den myte. Guds rike kommer til å spise opp hele jorda. Altså ikke jorda, men menneskene, kulturene. Det er den største. Om noen få år så er det, kommer det til å bli den største. Jeg liker ikke å kalle det religion, men for at du skal skjønne hva jeg mener. Det er den største trosretningen, garantert. Du kan få lov å skyte meg om 50 år hvis ikke jeg ser at jeg... Men da er jeg snart i jorda likevel, så det er greit. Hvis ikke Herren da har kommet tilbake i all sin fylde. Men den smale vei, det som jeg tenkte å kalle denne her timen da, den smale vei, ble til en ny vei. Og når folk... Jeg vokste opp med Highway to Hell, vet du, med AC/DC som sang Highway to Hell. Ja, for det er det bildet man har, at ja, du går på motorveien til helvete, liksom. Ja, men er det ikke sant?
Ikke bra.
Men det er jo ikke det. Men greier at Bibelen forklarer oss disse tingene. Skrift forklarer skrift. Hva var det Jesus mente med den smale vei? Jo, du skjønte ut fra søndagsprekene også at den smale vei, den er smal og krokete. Den går opp og ned. Det er topper og det er bonder. Og bare behøver ikke mange år tilbake i tid, altså før du kjørte bil til Bergen eller til Vestlandet eller Nordlandet eller hvor som helst, så var det sånne kjempesmale veier. Kongeveiene, de gamle kongeveiene. Og jeg husker det var gøy å kjøre på Vestlandet, for da måtte vi noen ganger, når vi møtte bil, så måtte vi rygge, og det var liksom 100 meter ned på den ene siden, og så drev fatteren og rygget da, vet du, og så, hvordan går dette? Og i verste fall så kunne du møte en buss. Jeg fatter ikke hvordan i alle dager går an å kjøre på sånne veier. Og da, vet du, blir det glatt og skumring, og så er det fortere å kjøre av veien på en smal vei enn på en brei vei. Hvis du tar en motorvei da, det er ganske trygt å kjøre på en motorvei med midtskillerabatt, med skikkelig flombelysning, og det er ikke så mye bakker, og i stedet for bakker så bygde de bruer, ikke sant? Og så sprengte de bort disse her toppa fjellene, så det ble tunneler, både sprengte de vekt og laget tunneler, så det ble sikrere og sikrere. Og så vet vi at man kan kjøre ganske fort der, men holder du stort sett fartsgrensa og bruker huet, så går det stort sett bra på disse motorveiene. Men disse småveiene som jeg vokste opp på, jeg kjørte av veien, jeg har vært med bil flere ganger, og har for høy fart. Og så er det blitt glatt. Du frøs på natta, og så gikk du ut i en sving. Eller ikke du da, men jeg gikk ut i en sving. Og det har jeg gjort noen ganger. Og da hadde vi kamerater som til og med hadde spa bak i bilen, for de visste at vi liker å kjøre på litt ut i skaven, og da må vi fram med spaen, og så får vi komme oss på veien igjen. Så den smale veien, det var faktisk tiltenkt at ingen skulle klare å finne livet gjennom den smale vei. Og i bunn og grunn så var det kun Jesus som klarte å leve 100% etter den smale vei. Han fant livet. Og men jødene hadde noen krykker. De kunne offre. De kunne offre og komme med noe dyr og sånn innimellom. Og så var de inkludert i den pakten som førte til livet. Ja, få er de som finner livet. Men mange er de andre. For de stakkars hedningene, de var ikke inkludert. Inntil Jesus dør og står opp igjen. Da skjer det noe. Men la oss lese Jesaja 35 en gang til. Det gjorde vi på søndagen, og jeg skal lese et par tre vers der. Og husk når det står hovedvei her. Der står det ikke noe krokete vei, altså der står det en hovedvei. Og på engelsk, jeg vil lese på engelsk først. Jesaja 35, 8. And a highway shall be there. And the way it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Og på norsk, en hovedvei skal det være der. Det en vei, og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den. For man tenker liksom, ja, den brede vei, det syndens vei, liksom. Nei. I Jesaja 35 så snakkes det om en hovedvei, der de ingen urene skal gå på den veien. Så det snakk om at det for de rene. Det for de som allerede rensa. Nå vet vi at hele verden rensa, ja. Men det står noe med her at den skal være for hans folk. Og ingen som går på den veien, selv ikke dårer, skal fare vill. Og jeg kan bare, hvis du stikker fingeren i jorda, og de menneskene du kjenner som har vokst opp i en kristen tro, som ikke vil tro i dag, da må vi sjekke, hva det de har hørt? Mest sannsynlig så har de trodd på den smale veien. Mest sannsynlig så har de trodd på at hvis du skal være kristen, så får du ikke lov til å høre på rockemusikk, kanskje. Det var for noen år siden. Og det var like lov å spille fotball, for eksempel på søndag. Og jeg har hørt sånne grelle eksempler hvor man til og med ikke, man fikk ikke lov å bruke saks på søndag. Det har aldri jeg opplevd, da, men har det noen av dere som har det? Du har hørt om det? Det helt fantastisk. Eller, ja. Det helt sprøtt. At sånne, ja, det jo tragisk, men at sånne regler da har holdt mennesker egentlig på avstand fra Gud, da. Så selv ikke dåre skulle fare vil. Ingen løve skal ferdes der. Djevelen går rundt som en brølende løve. Det ikke meningen at han skal få innpass i livet ditt. Men det står at han søker noen han kan oppsluke. Så han prøver. Men hvis vi vet at han har ingen rett til å være her, så likte jeg, det var en som sa det, husker jeg ikke, en som sa det nå, men la ikke vreden gå ned. La ikke solen gå ned over din vrede. Jo, det Andrew Womack. Han sa, la ikke solen gå ned over din vrede. Og så vinklet han det sånn i forhold til, du skal være vred på synden, og så skal du være vred på djevelen. Når sykdom, ondskap kommer imot deg, så skal du ikke la solen gå ned. Det skal være en vedvarende vrede mot det. Men vi skal ikke være vred på hverandre. Vi skal elske hverandre. Men vi skal hate det onde. Er du med? Men vi skal elske mennesker. Så det helt klart at vi skal få lov å stå imot all synd. Så ingen løve skal ferdes der. Ikke noe rovdyr skal komme opp på den. Slik skal ikke finnes der. Og da kan vi spørre oss selv, hvorfor finnes det der? Finnes det der? Eller det her det finnes? Finnes det mest i sinnet vårt, først og fremst? Jeg tror ja. Jeg tror at fordi vi går med regler, interne, uskrevne regler i hodet vårt, i vår oppdragelse, så har vi lært oss å være sånn og sånn og sånn. Og hvis folk da ikke innfinner seg med våre uskrevne regler, så blir jeg sint. Eller så blir jeg skuffet. Eller så blir jeg, og så videre. Og her er vi alle sammen. Så det noe med det å oppdage disse reglene. For når du kom inn i denne jorda, til denne jorda, så hadde du ikke én regel med deg. Et lite barn. Et lite barn har ingen regler. Og jeg sier ikke at vi ikke skal ha regler, for det fint å ha noen kjøreregler så vi ikke kolliderer. Ja, men det nok av andre ting du kanskje sier til deg selv. Dette får jeg ikke lov til. Jeg får stadig høre, det lov til å gjøre sånn her da? Nei, altså hvis det noen ting som opp- og avgjort, så kanskje da har vi blitt enige om å gjøre det sånn. Men stort sett så går det på liksom, skal jeg tørre å være frimodig? Skal jeg tørre å gjøre noe som litt utenfor ramma? Der vi litt alle sammen, vi ikke enige i det? Ja. Men jeg sa jeg skulle komme mer tilbake til det hvis jeg rekker det i dag. Men vi har fortsatt i Jesaja 35. Når rovdyr skal ikke komme opp på den, slike skal ikke finnes der. Men de forløste skal gå der. Hva? Hvem de forløste? Det oss. Vi forløst. Hele verden, ja. Men det de som ved troen på ham har fått del i guddommelig natur. Og Herrens frikjøpte skal vende tilbake og komme til Sion med jubel. Og med evig glede over deres hode, fryd og glede innhenter dem, sorg og suk mot rømme. Vi vet jo, og vi har preket om dette her ganske mange ganger, at på innsiden av oss så bor himmelriket. Guds rike bor inni dere. Så der bor evig glede. Der bor jubel, fryden og gleden bor her inne. Og det står at den skal innhente dere på den veien. Så denne hovedveien, det vet jo du hvem er. Utifra Hebreerne 10, ikke sant? At Jesus er en ny og levende vei. Men jeg har lyst til å lese Jesaja 40 også, for den siterte jeg bare på søndag. Jesaja 40, noen fem kapitler videre, så er det en profeti om Johannes døperen. Jesaja profeterer om at før denne nye og levende veien kommer, så kommer det en profet som skal rydde, hjelpe Messias og rydde veien. Være en sånn veirydder altså. Det vil si at når en vei skal rettes ut, så sender de bulldosere, de sender gravmaskiner og sprengbaser, og det smeller, og det... veien blir rydda. Og Johannes døperen, han hjalp Messias et lite stykke på veien. Men han holdt ikke så lenge, han mistet hodet veldig fort. For det er et eller annet. Ja, men han gjorde det. Du må ikke le av det. Han holder ikke så lenge. Nei, men at Gud sendte i veien en profet for å forberede skallen på 1400 år med trelldom. Og det, du har ikke så mange år med trelldom bak deg. Du har 70, du har... Noe gammel er det? Jeg skal ikke si. 55. 65. Og så er det noen av oss som er yngre. Anne-Lise er...
Husker ikke
da, du er 36 år. Og du vet at og vi er flere her, både yngre og eldre. Så hvor mange år med trelldom har du dratt med deg? Hvor mye regler, uskrevne regler har du i ditt hjerte? Overfor andre mennesker? Ja, men jeg synes at han burde være sånn. Eller jeg synes at den burde være sånn. Ja, vi har det alle sammen. Så her kommer Johannes. Gud sender profeten Johannes i forveien, for ellers hadde de tatt Jesus mye før, vet du. Så Johannes, han ble sendt i forveien for å rydde veien. Han var en bulldoser. Han var det. Han var en bulldoser. Og hør her hva Jesaja profeterer. Det lyder en røst fra en som roper. Han begynner å snakke dansk nå. Er bra, Jens? Fra vers 3. 40, vers 3, Jesaja. Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken. Rydd Herrens vei! Gjør hovedveien, og da står det på engelsk, highway. Gjør hovedveien for vår Gud jevn. Gjennom ørkenen. Loven var en ørken. Det var en velsignelse med å være der, ja, men det var likevel en ørken. Hver dal skal heves. Hvert fjell og hver haug skal jevnes. De bratte stedene skal bli til en slette. Okkupert landskap til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alle mennesker se det. For Herrens munn har talt. Så her profeterer Jesaja at dette er noe som skal bli åpenbart for alle mennesker. Her kommer det en ny og levende vei. Det kommer en motorvei, en highway, ikke noe smal vei. Nei, den skal rettes ut. Og alt folk skal se det. Alle mennesker skal se det. Men når vi da mikser den smale og den brede vei, det er ikke rart folk blir forvirret, vet du. Og plutselig så sier noen at ja, nei, vi er fri i Herren. La ingen legge dere under trelldommens åk igjen, ikke sant? La ingen binde deg. Dere faste, ta ikke smak, ikke rør, ikke for eksempel. Og så kommer det noen og sier, jo, du skal ikke. Så det er ikke rart folk blir forvirret. Men her er det profetert flere hundre år før Jesus kommer, at han må sende en profet først, som skal være med å rydde den veien. Og bare veldig kjapt vise deg at det er Johannes det snakkes om. For se Matteus 3:1-3. Eller så kan du høre etter. I de dager sto døperen Johannes fram og forkynte Judeas ørken. Husk at den sto i ørkenen, skjønner du? Han sa, omvend dere. Og det hørte vi her for noen søndager siden av Mikke, vet du. Hva er sann omvendelse? I dette tilfellet her, så er det å omvende seg fra den gamle pakt til den nye pakt. Fra Moses og til Jesus. De vendte seg fra Moses og til Jesus. Ikke ja takk begge deler. Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. For dette er han det er talt om. For dette er han det er talt om, ja. Ved profeten Jesaja. Røsten av en som roper i ødemarken. Forbered Herrens vei, gjør hans stier rette. Og du som kjenner din Bibel, du vet jo hva Johannes gjorde. Han hoppa jo bukk over offringene, vet du. Så hva var det første Gud ønska å vise de? Nå er det slutt på å drepe dyr. Nå kommer lammet. Så når Johannes får se Jesus, så sier han, se der! Der er han. Der er Guds lam. Nå kan dere slutte å gå i tempelet. Han sa det ikke så rett ut. Men han prekte, det står ikke alt han prekte, men det står at folk kom til han. Og så står det at folk har kommet til han, og så bekjente de sine synder til Johannes. Og så døpte han dem i elva, og så reiste han om. Og til og med fariserene drev og prøvde liksom, ja, kanskje vi skal bli døpt også. Men de sto der og uglesså på Johannes. Hvordan kan han drive med dette? For de skal jo komme til oss med et dyr. De skal jo gi dyr turtelduer, og noen skal komme med okser og noen kalver. Og så de mista jo mye av inntekta si òg. Så han tok jo egentlig fra prestene jobben deres. Ser du det? Du kom direkte til han uten dyr. Plutselig så viser Johannes dem, før Jesus kommer, han viser dem at nå er du prest. Det er liksom ett skritt nærmere den nye pakt. For i den gamle testamentlige pakten så var det kun levittene som fikk lov å være prester. Det var Arons presteskap, men det var levittene som var prestene. Men her sier Johannes, nå kan dere komme rett til meg, så skal du få synsforlatelse. I Gamle testamentet så fikk du synstilgivelse, synsforlatelse. Når du kom med ditt offer til tempelet, kosta penger. Du måtte ta noe av din eget kveg. Finne noe rent, ikke sant? Det kan vi lese om hele veien. Så han begynte å rydde vekk noe av hindringene. Fjellene begynte å komme ned, dalene begynte å komme opp. Han begynte å strekke ut denne veien. Og så vet vi at Jesus kommer og holder hele loven. Han viker ikke av verken til høyre eller venstre. Han holder hvert punkt. Det kan se ut som han bryter loven noen steder, men det er de derre reglene som ble ekstra, som egentlig ikke var fra Gud i det hele tatt. For eksempel så tar Jesus og helbreder en på sabbaten. Han gjør en god gjerning, for du skulle ikke gjøre en gjerning på sabbaten, ikke sant? Men han avslører hykleri i hjertene til de folka som kritiserer han for å helbrede en på sabbaten. Så sier han at hvis du har en okse og den detter ned en grøft på sabbaten, vil ikke du dra opp i den oksen for å redde livet til den oksen? Okay. Jo, det ville vi. Hallo! Hvor mye mer er ikke dette mennesket verdt? Så han prøvde å vise dem, så de hadde fått et helt feil bilde av loven. Så Jesus, han retter ut, og Hebreerbrevet 10, 19 og 20 kjenner du veldig godt, du som har lest Bibelen. Derfor, søsken, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen ved Jesu blod. Vi har en ny og levende vei. Som han har innvidd. Det står ny. Det står ikke en gammel, krokete vei. Det står ny. Vi har en ny og levende vei. Som han har innvidd for oss gjennom forhenget. Og så forklarer Hebreerbrevet hva dette forhenget er, og hva denne nye og levende veien er. Jo, det vil si hans kjød, for her er det snakk om Jesus. Det var Jesu kropp. Når den revna på korset, så ble han til en ny og levende vei. Han er også den døra. Ikke sant? Han er den smale port. Han er den døra. Ja, den er fortsatt litt på at det er Jesus vi må gjennom. Det er ved troen på han. Og så kommer, og så skal ikke prate så mye om det, hvordan troen kommer. Det har vi prata mye om før. Hva skaper tro? Jo, det evangeliet, og at alle er frelst. Hele verden er inkludert. Den frelsen som skjedde, den skjedde for 2000 år siden. På akkurat samme måte som at vi ble helbreda for 2000 år siden. Så hvorfor går vi noen rundt av syke i dag? Hvis de er helbreda? Vi har ikke tatt imot det. Vi har ikke sett det. Øyet har ikke gått på. Og sånn er det med mennesker. Og de går rundt i sin synd, i sin skyld, i sin skam. Fordi lyset ikke har slått på. Men det er vår jobb. Det var det bra å si om en minutt. Men hør på dette her. I Apostlenes gjerninger, 26:18. Når Paulus blir kalt av Jesus, og Paulus forteller hva han skal gjøre, så sier han at, først så står det jo at hvordan han utvalgte han i kapittel 22. Jeg kan godt lese det mens du finner Apostlenes gjerning 26. Der står det. Så sa Gud altså til, eller han profeten sa, «Vår fedres Gud har utvalgt deg, Paulus, for at du skal kjenne hans vilje, og se den rettferdige, og høre røsten fra hans munn, for du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på? Stå opp, bli døpt. Få vasket bort dine synder i det du påkaller Herrens navn.» Så det er påkallelsen av Herrens navn som vasker bort dine synder. Det formaliserte de i form av en vanndåp som bare forsterket det som hadde skjedd på innsida. Og dette gjorde de samtidig. Derfor så døper vi også folk. Og veldig ofte så kommer folk en stund etterpå, for de har fått en samvittighet som sier at jeg må bli døpt. Ja, veldig fint, for det er noe dypt, og det er noe bra med å bli døpt. Men på den tiden her sånn, så døpte de samtidig som de påkalte Jesu navn. De påkalte Jesu navn, og så døpte de den. Da fikk du en sånn dobbel effekt. Du blir renset fra dine synder, ikke ved å bekjenne dine synder. Står ikke noe om det her sånn. Ja, men du bekjente jo til Johannes. Ja, det var for å vise dem at når de kom i tempelet, så var det sånn at det var yppersteprestene som gjorde den jobben. De bekjente alle syndene over dyret før de drepte det. Mens nå, i den nye pakt, den mellomfasen, så bekjente de det til Johannes. Men da fikk de lov å gjøre det selv. I den gamle pakt så var det prestene som bekjente på deres vegne. Du kommer i gamle, du er med på den. Du kommer dyr til ypperstepresten, og så gir du det. Han sjekker bare dyret, og så legger han hendene sine på dyret, og så bekjenner ypperstepresten synden over dyret, og så blir det drept. Mens under Johannes, så kunne du bekjenne det selv til Johannes. Mens nå i den nye pakt, i forlengelsen av dette, så er det faktisk sånn at vi er tilgitt. Du får synsforlatelse når du bekjenner Jesus.
Ja. Det er bra.
Ja. Og nå kan jeg si det for min kjære bror som er i himmelen i dag. Han opplevde litt sånn tunge dager på 90-tallet, og da søkte han Gud, vet du. Og på den tiden der så fortalte meg, da tok han kontakt med meg på tidlig 90-tallet når kona gikk fra han. Da hadde han tatt med seg campingvogna opp på fjellet, og så hadde han skulle søke Gud. Det var sikkert lettere å få kontakt der oppe da, jeg vet ikke. Eller han dro i hvert fall alene. Han ville vekk fra denne verden. Og da, sa han, og da bekjente jeg alle mine synder, fra jeg var liten gutt, og helt til nå, sa han. Og den gangen så skjønte ikke jeg evangeliet fullt ut. Jeg ble kjempeglad, tenkte jeg, da hadde han blitt frelst. Han hadde ikke blitt frelst. Skjedde ikke noe. Overhovedet ikke. Han ble ikke forandret. Han hadde ikke skjønt evangeliet. Men så opplevde jeg det som står her i Apostlenes gjerning 26:18. Når Gud sier til Paulus, du skal åpne øynene deres. Vi ber jo at den hellige ånd skal åpne øynene våre. Men når det gjelder folk som enda ikke tror, så står det, du skal åpne øynene deres, så de vender seg fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, så de kan få syndenes tilgivelse, og en arv blant dem som er helget ved troen på meg. Henger du med? Så går det noen år til. Og så har jeg fått igjen kontakt, veldig god kontakt med min bror. Og vi er i Spania. Vi er på fotballkamp. Og han har vondt i kne. Og lurer på om jeg kan fikse det, for han har hørt at jeg er i India og helbreder syke. Så sier jeg, klart det, sier jeg. Klart jeg kan helbrede deg, sier jeg. Jeg skal be en bønn for deg, sier jeg. Legger hendene på kneet hans og ber en bønn. Og da sier min bror at det begynner å brenne, sier han. Jeg kjenner det brenner inn i kneet. Ja, Gud helbreder det nå, sier jeg. Og så sitter han og kjenner på den følelsen også. Når han kjenner at han er borte, smerten forsvant. Sitter han og røyker og tar en øl. Sitter og røyker ut av vinduet da. For jeg sitter bare på et hotellrom. Og han blir helbredet. Og yngste søstra mi var der, svogeren min var der, og min yngre bror var der. Du var ikke med. Nei. Men, og så når han har blitt frisk i kneet, så kommer spørsmålet. Du, broder, hva var det som skjedde med deg? Altså, hvordan ble du frelst? Da ville han høre vitnesbyrdet mitt. 18 år etter at jeg ble frelst. Og så forteller jeg en veldig kort greie, og en veldig enkel hvordan evangeliet er. Uten regler. Det er kun troen på han. Så har du hele pakka. Kun ved å tro på Jesus Kristus. Og jeg sier at, Arne, Gud, du er tilgitt. Egentlig så er du allerede frelst. Du er inkludert. Gud liker deg. På tross av alt hva du har gjort og sånn og sånn og sånn. Og han har renset deg, sier jeg. Det har skjedd, det. Men, og så når han sitter der, sier jeg, men du, er ikke noe haker ved dette her? Nei, sier jeg. Jeg tror troen på han der, at du vedkjenner det han. Og jeg vet ikke om jeg sa akkurat det da, men så spør han meg. Og det var deilig å høre, altså. Sier, ja, men hva må jeg gjøre da, sånn, for å bli frelst? Hva må jeg? Det er det står i Bibelen. De spurte, hva skal vi gjøre? Og når det spørsmålet kommer, da visste jeg han er mer enn på kroken. Da har allerede troen krypet inn øret. Og så har troens ånd, holdt på å si, eller troen har blitt skapt. Den har nok. Jeg tror at det ligger i bånd her. Ja, for evigheten ligger i alle mennesker. Men det må våkne. Lyset må gå på. Og så ba vi en frelsesbønn sammen nå, og så vitnet han bare noen måneder etterpå at det hadde skjedd noe. Vi var sammen i romhjula bare noen få måneder etterpå. Og han sier at ja, jeg kjenner at det har skjedd noe, og da satt vi alle sammen der. Så han fortalte det til alle oss da. Ja, hvordan merker du dette? Nei, jeg er ikke så sint på kjæringa lenger. Og det var liksom, han hadde litt sånn det. Fantastisk, vet du. Det skjer noe med oss.
Endelig.
Ja, endelig. Halleluja. Og så var den litt sint igjen etterpå da. Men så, da kom jo helliggjørelsen og Kristus i oss, og vi må vende oss til han. Men så fikk han jo kreft for et år siden, og så fikk han en ny sånn bølge oppover i sitt forhold til Gud da. Det er det ikke noe tvil om altså. Og det har jeg fortalt dere før. Men det som er greia er at du skal åpne øynene deres. Altså, det ligger et ansvar på oss. Og det er veldig tungt igjen. Det er ikke det, skjønner jeg. For hvis vi har gode nok ord, hvis vi har et godt nok budskap, og det trenger ikke å være ord engang. Det trenger å være en kjærlig hjelp. Et smil, som jeg sa på sånn da. Det å være vennlig, da. Jeg opplevde at min far hjalp meg på veien til min frelse, eller til at jeg kom tilbake, da. Jeg så kjærligheten. Ja, klart, han var jo faren din. Jo, men allikevel. Den uselviskheten han hadde, både overfor meg og andre, det berørte meg. Jeg merket at jeg ble tiltrekt av en, ja, det var en godhet. Så Gud er god. Og det kan vi gi til våre neste. Så vi skal være med å åpne øya på folk. Det er jobben din. Og det er da det står i 2. Korinther 5. Så står det at vi har fått forsoningens tjeneste. Og det er jo sånn forsoningens tjeneste. Ja, la dere forsone med. Gå ut. Nå har Gud tilgitt. Han tilregner ikke folk syndene deres. Mens de må få høre det. For gluggene må opp. Lyset må på. Og det kan skje på så utrolig mange forskjellige måter. Ja. Får du noe ut av det?
Ja.
Veldig bra. Nå, et vers jeg tenkte på her sånn. Jo, jeg skal avslutte med det. Jeg har noen minutter. Fantastisk, takk Jesus. At jeg hadde noen minutter igjen. Jeg gleder meg til verset her, skjønner du. Kolosserbrevet 2, 13. Det som var så fantastisk når Jesus dør på korset, så står det, så sier Paulus i Kolosserbrevet, og jeg har tatt med meg en litt fiffig bibeloversettelse. Det er en sånn en ord for ord oversettelse som noen oversatt, altså de satt i parentes, de ordene som ikke står i grunnteksten. Så jeg skal lese et vers fra den etterpå. Men fra Kolosserbrevet 2, 13-18 skal vi lese nå. Så der står det, og dere som før var døde i deres overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med han. Og han har, det så deilig, han har tilgitt dere alle overtredelsene, det har skjedd altså. Og han har slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort. Hvordan da? Jo, ved at han naglet det til korset. Han avvepnet myndighetene, maktene, og så vanæret dem han offentlig da han triumferte over dem på korset. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller spørsmål om en høytid eller nymånsdag eller sabbater. Så hvorfor lar du deg bli dømt av sånne ting? Som bare en skygge av de kommende tingene av kroppen tilhører Kristus. La ingen lure fra dere seiersprisen. Så det går an å bli lurt fra seiersprisen. Det er en tankevekker da. For du blir lurt i sinnet ditt. Så du vender tilbake til fordømmelse, synd, skyld, nederlag. Fordømmelse av alle slag. La ingen lure fra dere seiersprisen ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt eget kjødelig sinn. Så kjøttet vårt ønsker at vi skal begynne å jobbe for vår frelse, at vi skal begynne å imponere Gud og hverandre. Hvem er det du skal imponere? Vi får ikke imponert noen. La deg bli imponert av Jesus. Yes. Og det han gjorde, det holder. Men det som var så fantastisk, at når Jesus dør, så kjenner dere jo til det at det er Gud som lurer djevelen inn i fellet. For det står at hadde de visst at de korsfestet herlighetens herre, så hadde de aldri gjort det. Men de hadde ikke Guds visdom, så de forsto ikke hva de gjorde. Så når de lurte Jesus inn i den fella, holdt jeg på å si, med jødene og romerne, og de dømte til døden, og så var det sånn at det var selvmord for Satan og hans gjeng. Hvorfor var det selvmord? Jo, det står noe om det der, at den som graver en grav for andre, skal selv falle igjen. Så akkurat det Satan gjorde, han gravde en grav for seg selv. Og da sier Paulus at han er avvepnet, og hør hva denne herre sier. Og dere, i det dere var døde i overtredelsene og i uomskjærelsen av deres kjøtt, det står litt vanskelig, men så gjorde han dere levende sammen med han, etter at han hadde tilgitt oss alle overtredelsene. Og da utslettet han også det håndskriftet som var imot oss, med forskriftene, hvilket var i motsetning til oss, det hadde han løftet bort fra vår midte, da han fastnaglet det til korset. Og så kommer poenget mitt. Vers 15. Etter at han hadde avvepnet maktene og autoritetene, hengte han dem ut i offentlighet. Da han dro dem etter seg, i en triumfprosesjon, i ham. Se for deg i ånden nå. Når Jesus dør på korset, så ser alle englene, alle demonene, ser en sånn der offentlig fornedrelsesprosess. Og du vet, i gamle dager så vet du, Paulus har nok tatt det fra den romerske rea, at de kledde folk, både de avkledde dem, tok fra dem våpen, og putta dem inn sånne bur. Og så hørte vi her av Pete Jongren at de hogg til og med øret, høyre øra en, nei, høyre tommeren, og høyre tåa. For tommeren, liksom, det er bare bevis på at nå skal ikke du få holde i noe våpen noe mer. Og så hogg de av tåa, som du skal heller ikke kunne løpe, du skal heller ikke kunne plage noen. Og så dro Herren dem gjennom i en sånn prosesjon, sånn håneprosesjon da. Det er det det står her. Han hengte dem ut i all offentlighet. Det var det de gjorde i gamle dager, vet du. Når folk hadde gjort mord, og da sto de i gapestokk. Så her blir djevelen satt i gapestokk. For maktene, myndighetene, de blir hengt ut i all offentlighet, og så går vi rundt og er redd. Depresjon, djevler, alle typer, altså, forvirring er jo, det er jo dæmoner, vet du. Visste du at det er dæmoner? Vi ser ikke noe som skinner. Åja, det er ett over tida. Da får vi ikke gå dit. Men du vet, vi er fri. Vi er satt fri. La ingen dømme deg. Du er fri. Amen. Si, jeg er fri.
Jeg er fri.
Amen.